Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Sunt Tiberinica, sunt gazda dumneavoastră în această săptămână în cadrul acestei emisiuni. Săptămâna trecută, după cum bine știți, v-ați întâlnit la Școala Cuvântului cu Florian Ristea, colegul meu. Prin urmare, peste o săptămână vă veți întâlni din nou cu dumnealui. Dar, așa cum vă spuneam, timp de o săptămână ne întâlnim la Școala Cuvântului. Ei bine, vă propun pentru săptămâna aceasta un studiu foarte frumos, foarte drag sufletelor noastre. Iisus Hristos interacționa cu oamenii. Acesta a fost Mântuitorul. Ne spune Evanghelia după Ioan că Iisus Hristos, fiind cuvântul, s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. A făcut cort, cu alte cuvinte, și a așezat cortul printre noi și a locuit cu noi. Chiar numele Lui, Iisus Hristos, înseamnă Emanuel, Dumnezeu cu noi. O temă foarte interesantă. Rămâneți cu noi până la sfârșitul acestei săptămâni. Îi salut pe radioascultători, pe telespectatorii, salut pe cei din Republica Moldova, din țară, dar în special pe radioascultătorii din Madrid. De câteva săptămâni bune, madrilenii au posibilitatea să asculte Radio Vocea Speranței 24 din 24. Primul reacții foarte bune, foarte plăcută de acolo, așa că îi salutăm și pe madrileni care de curând sunt radioascultători fideli ai postului nostru. Spun bun venit domnului Tiberiu Sas, dumnealui este pastor, bine ați venit la Școala Cuvântului.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Îmi pare bine că suntem împreună în această formulă. Bun venit domnului Bernard Cerghezan, pastor.
Mulțumesc pentru invitație.
Îmi pare bine că ați acceptat invitația noastră. Și nu în ultimul rând spunem bun venit domnului pastor Ioan Orban.
Vă mulțumim pentru invitație.
Veniți tocmai din Transilvania Nord, din Cluj. Știu că ardelenii nu se grăbesc, au tot timpul din lume, dar să știți că la noi emisiunile sunt foarte scurte. Numai bine ne învățăm cu ele și imediat trebuie să încheiem. O temă, cum spuneam, frumoasă, domnule pastor Tiberiu Sas. În seara aceasta discutăm despre metoda Domnului Iisus Hristos. Metoda Lui de a-i aborda pe oameni, metoda Lui de a-i învăța pe oameni, de a le preda tainele împărăției cerurilor. Care era metoda pe care Mântuitorul a folosit-o în materie de misiune? Ce făcea sau ce întreprindea în mod concret pentru a ajunge la inimile oamenilor?
Pana inspirată scrie despre metoda Mântuitorului Iisus Hristos comentând Matei capitolul 9, versetele 35 și 36, că era aceea de a ajunge la inima oamenilor și pentru acesta folosea niște metode. Primul era că se apropia de oameni și se apropia de el ca unul care le dorea binele lor. Apoi citim că o altă metodă a fost aceea că arăta compasiune față de problemele lor și de necazul de prin care treceau oamenii, se îngrijea de aceste nevoi, le câștiga prin acestea încrederea lor și apoi spunea, dacă vreți să fiți ucenicii mei, m-aș bucura.
Îmi amintesc de ce spunea Luca, doctorul Luca, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, 38, unde spune, Iisus a fost uns cu putere, cu Duhul Sfânt, de către Dumnezeu, umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, Dumnezeu era cu el și făcea minuni prin intermediul lui. Aceasta a fost metoda Domnului Iisus Hristos. Doamne Cerghezan, vreau să vă citesc o idee inspirată, pentru mine este o idee inspirată, care spune în felul următor, numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inimile oamenilor. Mântuitorul interacționa cu oamenii ca unul care le dorea binele, așa cum spunea și antevorbitorul dumneavoastră, domnul pastor Tiberiu Sas. El își arăta compasiunea față de ei, îngrijea de nevoile lor și le câștiga încredere. Apoi le spunea, urmați-mă. Sunt câțiva pași concreți pe care Iisus Hristos i-a făcut în materie de misiune. Credeți că dacă noi predicăm Evanghelia oamenilor și eludăm ceilalți pași, de a ne apropia de ei, de a ne împrieteni cu ei, este o metodă corectă, este una din metodele corecte sau doar metoda Domnului Iisus Hristos, așa cum o găsim prezentată în acest citat, poate să dea roade?
Acum, nouă ni se poate părea o metodă bună, dar nu știu dacă aduce rezultatele pe care le aducea în viața și în slujirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cert este că exemplul nostru este Domnul Iisus Hristos în orice domeniu și mai ales în domeniul care este în discuție. Dacă vrem să avem succes sau dacă vrem să ajungem aproape de oameni, atunci e foarte important să folosim metoda Domnului nostru Iisus Hristos.
Rămân tot la dumneavoastră și puteți să interveniți și dumneavoastră, stimați colegi. Haideți să discutăm cu cărțile pe masă, cum ar spune românul, să fim supremii realiști. Unul, noi predicăm Evanghelia, avem biserici pe care le păstorim, ne implicăm în proiecte sociale, în proiecte de diverse facturi. Dar trebuie să recunoaștem că metoda noastră de a predica Evanghelia este una strictă de a disemina sămânța Evangheliei, eludând, evitând, uneori în mod intenționat, proiectele sociale, dramele personale, etc. Și atunci noi spunem, dacă am predicat Evanghelia, ne-am făcut datoria, responsabilitatea celui ce a auzit cuvântul este să îl primească și să-și schimbe viața în cunoștință de cauză. Nu la voia întâmplării lansez această provocare. Credeți că este suficient să predicăm Evanghelia? Sau ar trebui prima dată să mergem prin spitale, să rezolvăm problemele oamenilor, să mergem pe la cei săraci și apoi să le spunem, veniți și-L ascultați acum pe Iisus Hristos predicând. Vă rog.
Cred că drama noastră este tocmai faptul că trăim ultimele evenimente ale planetei noastre și Scriptura foarte bine zice atunci când constată că în sfârșitul viacurilor dragostea multora se va răci. O izolare a oamenilor, răutatea oamenilor atinge apogeul. Tocmai de aceea spuneam, trăim drama acestui pământ. Omul rămâne tot mai mult singur. Chiar dacă este în familia lui, observăm deseori anumite reproșuri ale soției, ale soțului, ale copiilor. Sunt singură, sunt singur în fața unor evenimente, a unor provocări ale vieții deosebit de grele. N-avem altă soluție decât să apelăm la Iisus Hristos și la metoda Lui. Să ne amestecăm printre oameni, să cunoaștem problemele lor și atunci, cu siguranță, vom putea spune vino și urmează-L pe Hristos, iar răspunsul va fi pozitiv.
Vă rog!
Nu vreau să completez pe colegul, dar cred că este o idee foarte importantă să spunem aici și acum că predicarea Evangheliei de pe un amvon, fără a cunoaște nevoile oamenilor cu care te întâlnești pe stradă sau pe care îi cunoști în vecinătatea ta, nu poate fi una frumoasă, potrivită, captivantă, care să strângă oameni. Numai atunci vom putea predica frumos și la nevoile oamenilor, dacă îi cunoaștem.
Păi, tocmai aici vreau să rămânem și anume. E doar preambulul, este partea introductivă a temei din seara aceasta. Și în discuția noastră, la început, am spus, metoda Domnului Hristos este modelul suprem, ea dă roade și ar trebui nu să eludăm, să evităm problemele oamenilor, ci prima dată să constituie o prioritate pentru noi și ulterior să le spunem, urmați-L pe Domnul Hristos, adică să predicăm Evanghelia. Dar aici spunem felul următor, metoda lui Hristos va aduce succes real în sensul că El încerca să ajungă la inimile oamenilor. E o întrebare puierilă pentru foarte mulți, totuși eu vreau să o adresez în seara aceasta în cadrul discuției noastre. Ce să facem în mod concret ca să ajungem la inimile oamenilor?
În primul rând, cred că este foarte important să legăm relații. Dacă se amintea că există o răcire și că oamenii s-au distanțat unii de alții, cred că aceasta ar putea să rezolve situația. Adică, apropiindu-ne unii de alții, cunoscându-ne unii pe alții, cunoaștem și problemele, nevoile pe care are cel cu care interacționăm. În felul acesta, în final, omul acesta poate să-L cunoască pe Iisus, care este Mântuitorul, care a părăsit cerul, care a venit pe pământul acesta, prin prietenia pe care o legăm cu El și în felul acesta inima Lui poate să ajungă aproape de inima mea sau invers, inima mea aproape de inima Lui. Și în felul acesta să se întâmple minunea pe care o așteaptă cerul și așteptăm fiecare, ca Iisus să se nască în inima fiecarei persoane, în viața fiecarei persoane.
Atât de frumos amintește studiul că se amesteca. Iisus se amesteca printre oameni. Înseamnă că jertfea din timpul lui, ieșea din casa lui, intra pe străzile unde oamenii circulau. Este, cred că, un aspect practic și din partea noastră. Să punem deoparte din activitatea unei zile o oră, dacă nu mai mult, o oră pe zi să ieșim printre oameni la spitale, la un cimitir unde găsești oameni plângând, poate pe stradă găsind oameni care vorbesc singuri, care trudesc în necazul și în nevoia lor și în așteptările lor, trebuie să ieșim la drumuri și la garduri, cum s-ar spune, pentru a găsi, de fapt, oamenii care au o nevoie enormă de Iisus.
Cum ar putea oamenii să știe, să înțeleagă că abordarea noastră nu este una meschină, lipsită de noblețe sufletească, nu ascunde interese personale? Pentru că aici spune, Mântuitorul se apropia de oameni ca unul care le dorea binele. Adică te poți apropia de oameni și ca unul care le dorește altceva decât binele. Oamenii stau și se gândesc, nu cumva are vreun interes ascuns? Și știți foarte bine că sunt foarte mulți oameni cu prejudecăți. Chiar atunci când vrei să faci bine cuiva, constați că este dezavuat, este respins gestul tău de dragoste pentru interlocutor. Pentru că nu știe să-l interpreteze corect. Omul nu știe dacă îi dorești sau nu îi dorești binele. Și atunci întrebarea este cum să-i abordăm pe oameni astfel încât ei să interpreteze corect gestul nostru, că nu dorim nimic să câștigăm, ba din contră, le dorim binele.
Eu cred că aici trebuie să încercăm să slujim nevoilor lor. Oamenii mai înainte de a avea nevoie de rezolvarea problemelor lor spirituale, au probleme fizice. Unii sunt nembrăcați, alții sunt flămânzi, alții sunt bolnavi, au probleme de rezolvat urgente, se grăbesc pe un drum. Oare n-aș putea să-i ajut cumva în această direcție? Iar dacă am făcut acest pas către ei, am câștigat încrederea lor.
Este mai mult de muncă astăzi de a ne apleca spre nevoile oamenilor și mă refer la nevoi reale, nevoi financiare, nevoi de sănătate, nevoi emoționale, etc.
Da, cred că e nevoie de perseverență.
E nevoie mai mult astăzi să întâmpinăm nevoile lor de facturile amintite adineori sau e nevoie mai mult de a predica Evanghelia? Dacă ar fi să punem pe un cântar, ce credeți?
Cert este că e mult mai mare nevoia rezolvării situațiilor sociale decât a predica Evanghelia, pentru că asta va veni natural. Oamenii vor întreba, tu de ce faci treaba aceasta? De ce ești interesat? Și atunci poți să depui și mărturia despre Iisus, care a făcut și partea aceasta. El mai întâi i-a vindecat, mai întâi i-a hrănit și doar după aceea le spunea, urmează-mă.
Ce metodă extraordinară, vă rog.
La Cluj, la ora aceasta, avem o persoană, un medic, care a fost recunoscut de către municipalitate, având astăzi calitatea de cetățean de onoare al localității Cluj-Napoca, tocmai prin perseverența pe care a manifestat-o la un azil de seniori, de vârstnici. De peste 15 ani slujește acest domeniu, această ramură. Cine are o problemă, o greutate, o boală, un necaz, un bătrânel, un senior, apelează la dânsul. Și municipalitatea a observat această preocupare a dânsului și e, cred că, primul din Cluj, persoana care aparține de biserica noastră, care a primit această recunoaștere locală
cetățean de onoare
al municipiului Cluj-Napoca.
Interesant, e vot, o știre ce ne spuneți dumneavoastră.
Cu un vot, cum să zic,
covârșitor,
unitar. Ne bucurăm și eu cred că este la ora aceasta o soluție, perseverența. Dacă izolat se întâmplă în dreptul meu o implicare în viața cetății, este doar o implicare izolată. Însă atunci când există o continuitate, oamenii te cunosc, deschizi un drum către sufletul tău, unde ei pot să poposească, pot să vină cu deplină încredere că vor găsi o persoană deschisă și soluții, de fapt soluții pentru problemele lor.
O altă, știu eu, metoda Domnului Iisus Hristos era că avea capacitatea aceasta de a deschide căi, de a comunica cu oamenii. Astăzi, social media este la dispoziția noastră. Putem să trimitem mesaje și să comunicăm cu oricine în câteva secunde, peste tot, pe glob. Și cu toate acestea, suntem din ce în ce mai singuri. Acum, întrebarea este în felul următor. Cum am putea noi să-i abordăm pe oameni pur și simplu să stăm de vorbă cu ei? Ca să înțelegi pe cineva, să înțelegi păsurile, nevoile, dramele prin care trece o persoană. Trebuie să te asiguri că, în prealabil, persoana aceea este dispusă, disponibilă să comunice cu tine. Și când își comunică problemele, atunci poți să acționezi. Dar oamenii nu mai sunt la fel de dispuși ca în urmă cu câțiva ani să stea de vorbă. Eu mi-am amintesc atunci când treceam prin Cluj cu tatăl meu când era mic, la poartă, prin localități, erau oameni care aveau bănci și stăteau de vorbă în zona sudului. Aveau bănci la poartă și stăteau de vorbă. Nu știu dacă ați observat acum. Băncile au dispărut, porțile sunt din ce în ce mai mari și bine ferecate și oamenii sunt din ce în ce mai singuri, chiar dacă pe metru pătrat densitatea populației este mult mai mare decât acum câțiva ani de zile. Și acum întrebarea este cum am putea noi să intrăm pur și simplu în dialog cu oamenii, că oamenii parcă nu mai au această disponibilitate.
Poate că una dintre metode este chiar un telefon scurt, să mai întrebăm pe cei pe care îi cunoaștem, ce mai faci, cum îți merge, pentru că nu avem timp unii de alții. Poate nici ei n-ar avea timp ca să stea cu noi o oră, știu eu, un timp mai îndelungat. Însă, luând un contact într-o oricare metodă, am putea să deschidem o cale de relaționare. Alte metode ar putea să fie chiar vizitarea lor. După ce ai avut o discuție telefonică, poate poți să aranjezi o vizită sau îi inviți la tine acasă pentru o cină, pentru o masă de părtășie. Doar așa, introductiv, spun câteva lucruri, dar depinde și de nevoile pe care le întâlnești. Poate are nevoie de altceva, nu de masa aceea de părtășie și atunci trebuie să te adaptezi situației respective.
Își arăta compasiunea față de oameni. E o diferență între a-ți fi milă de cineva și ați arăta compasiunea față de respectivul? Credeți că e o diferență între cei doi termeni? Adică îți poate fi milă de cineva, dar fără să nu faci nimic concret pentru el? E posibil să se întâmple.
Sigur.
Adică realmente să-ți fie milă, vezi o știre, s-a întâmplat ceva și pur și simplu ți-e milă, dar nu faci nimic dincolo de a-ți exprima sentimentul de milă. Circul cu mașina, ajungi la un semafor, vezi o dramă, ți-e milă, dar nu faci nimic. Nu știu, ajungi la serviciu, la fel, vezi că se întâmplă ceva, ți-e milă, dar nu faci nimic. Întreprinzi lucruri concrete în viața ta de zi cu zi, vezi drame, suferințe, dar nu faci nimic. Și spuneam noi că poate să-ți fie milă, dar a îți arăta compasiunea, ce înseamnă în mod concret? Vă rog.
Eu cred că trebuie să intrăm în contact cu oameni și să întrebăm. Te văd trist, ai pățit ceva? Ai o problemă? Te pot ajuta? Deci, în mod concret, compasiunea cred că merge dincolo de milă, de a durea inima, de a plânge eventual la un moment dat, să faci ceva concret în a ajuta sau vine în întâmpinarea nevoii omului respectiv.
E mai dispus omul căruia i-ai arătat compasiune să lege prietenii cu tine ulterior? E mai ușor pentru el, e mai facil, e mai la îndemână după ce ai intervenit, ai suferit împreună cu el, ai intervenit să alini durerea lui, suferința lui sau să rezolvi problema prin care trece. E mai ușor ulterior ca el să te perceapă de prieten?
Categoric. Compasiunea înseamnă la un moment dat că în timpul în care mila își face loc în atitudinea ta, mintea și inima deja caută soluții pentru ajutorarea acelei situații sau acelei persoane. Aș mai adăuga un lucru și anume, foarte bine ar fi să avem o listă de rugăciune cu persoanele pe care ar trebui să le abordăm. Este o metodă pe care mulți o folosesc în biserică. În ultima pagină a Scripturii se atașează o filă cu câteva persoane. Pentru acestea mă rog în mod deosebit, voi căuta interacțiunea cu aceste persoane, nu multe deodată, ci 5, 6 până în 10 persoane, cred că pot fi pentru un an de zile un deziderat din partea unui suflet nobil. Vreau să-i ajut cu ceea ce pot, sfat, ajutor material, găsirea unui loc de muncă, rezolvarea problemelor din casă, fără o sistematizare a implicării mele în a ajuta semenii mei și cetatea din care eu fac parte, nu o să ajung la un rod prea bun la sfârșitul anului.
Suntem pe final de emisiune. Ultimul pas pe care Mântuitorul îl făcea în abordarea misionară a oamenilor era următoarea. Mesajul acesta. Căutați împărăția lui Dumnezeu, neprihănirea lui. Acesta era mesajul Domnului Iisus Hristos. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, eu vă dau odihnă. Deci Mântuitorul îi chema la el spre viață, spre salvare, spre mântuire. Sunt unii care spun în felul următor. Dom'le, ce să-i spune omului să-l caute pe Hristos sau să meargă la biserică, să descopere adevărul? Eu am să mă ocup de problemele lui, biologice, de cele existențiale, de cele de sănătate, etc. Și apoi îl va descoperi el pe Hristos. Credeți că este musai să le spunem la urmă, după ce am parcurs pașii aceștia, acum veniți la Hristos? Sau să le spunem Oricum li se va descoperi Hristos ulterior, este treaba lor dacă le descopere sau nu.
Eu cred că este foarte important să facem și acest ultim pas. Pentru că Iisus Hristos pe undeva ne-a și poruncit. Duceți-vă în lumea aceasta, învățați-i, predicați Evanghelia și propriu-zis asta este menirea pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos. Deci metoda lui este o metodă completă, nu lipsește nimic din ea. Acțiunile sociale sunt legate de cele spirituale și în final este refacerea perfectă pe care o aduce Domnul Iisus Hristos în situația în care a ajuns omul în starea păcatului.
Domnule pastor Seas, ce credeți că ar trebui să schimbe concret biserica la capitolul viziune misionară? Ce ar trebui să schimbe? Sau toate lucrurile sunt în ordine, sunt pe căprării, în ordinea lor firească și totul merge de excepție?
Cred că la nivelul membrilor ar trebui să lucrăm mai mult și să-i ajutăm să înțeleagă cât de mare nevoie este de prezența noastră în lume și să avem la poarta noastră o sunărie la care oricine poate suna oricând, să luăm jos de pe poartă câine rău, vă rog, nu intrați, sau să fie ușa totdeauna închisă și să știe oamenii că degeaba mergi la el, că nu te va ajuta niciodată, ci să te știe ca unul care ești gata oricând, la orice oră, să ajuți pe oameni.
Parcă ați descrie îngeri, nu oameni, dar să nu uitați că Apostolul Pavel ne cerea fiți oameni, nu fiți îngeri, fiți oameni, dar acei oameni care trăiesc cu demnitate în urma jertfei Domnului Iisus Hristos pe crucea Golgotei, oameni care și-au primit din nou demnitatea printr-un preț enorm de scump și în același timp trăiesc simțind cu dramele altora, intervenind pentru soluționarea lor. Cred că acesta este mandatul bisericii.
Doar un gând, dacă se poate. Cred că e foarte important să înțelegem cu toții că e important să ieșim din zona noastră de confort. Noi aici ne simțim bine în zona aceasta și mai că ocolim partea aceasta care se referă la partea socială.
Eu vă mărturisesc.
Mi-a adăugat doar un gând, fariseismul. Cred că ar trebui să evităm această atitudine. Israelul, din păcate, a trăit această dramă. Iisus a venit la ai săi, ai săi nu l-au recunoscut, nu l-au înțeles și au acceptat mai degrabă o atitudine fariseică vis-a-vis de implicarea lui Hristos în problemele cetățenilor, a locuitorilor.
Mulțumesc, timpul a expirat. V-am lăsat o provocare, domnule Seas, ce ar trebui să schimbe biserica. Ca o vulnerabilitate trebuie să vă spun că și eu sunt din aceeași breaslă cu dumneavoastră, sunt și eu coleg pastor cu dumneavoastră. Biserica în care trăiesc nu urmează pașii despre care am vorbit în seara aceasta. Nu știu dacă sunteți în asentiment cu mine, dar eu așa cred, biserica nu urmează pașii pe care am studiat în seara aceasta sau metoda, mai curând spus, metoda de evanghelizare a Domnului Iisus Hristos. Adică noi predicăm Evanghelia, facem lucrul ăsta 24 în 24 dacă putem, dar ne preocupă foarte puțin dramele oamenilor. Cred că ar trebui să schimbăm prima dată, să ne împrietenim cu ei, să ajutăm la soluționarea dramelor lor și apoi să predicăm Evanghelia. Dragi prieteni, sunt Tiberiu Nica, la revedere!